Já vás ještě jednou chci všechny pozdravit. Dnes jsem si vzal sebou počítač, říkal jsem si, vyzkouším to, protože když jsem si vytisknul papíry, tak ten náš toner bych chtěl vyměnit. Takže doufám, že to zvládnu i takto. No, když jsem zde stál naposledy, tak jsem se cítil o něco lépe, musím přiznat. Protože to téma, které jsem si minule připravoval, mě bavilo, věděl jsem přesně, o čem chci mluvit. Už několik měsíců, možná i let, jsem se o to téma zajímal a tak jsem se těšil, že se nad tím můžu zamyslet, můžu to dát dohromady a můžu se s váma o tom podělit. Bylo to téma síla slov. No, když jsem věděl asi měsíc tomu, že mám zase termín, kde se mám společně s vámi tady nad něčím zamýšlet, tak jsem si řekl, něco přijde, a tak jsem čas od času si na to vzpomněl, ptal jsem se Pána Boha, o čem bych měl mluvit, ale nic nepřicházelo. Jsem si řekl, to přijde, a tak jsem se snažil stále každý den na to myslet a možná ví, co jsem tam nějaké to kázání máte, tak víte, že ten čas se velice krátí a že každé to slovo vyžaduje určitý čas, aby to člověk mohl dobře prožít s Pánem Bohem. No ale pořád se nic nedělo. A tak jsem si vzpomněl taky na našeho pastora, který často hovoří o tom, že takhle chodí rád rozjímat do lesa. Tak jsem si řekl, zkusím to, les mám hned za plotem, tak jsem jedno odpoledne vyrazil do lesa. Chodil jsem a říkal jsem, Pane Bože, ty mi něco určitě dáš, nějakou tu myšlenku, něco, o čem jsem třeba přemýšlel v minulosti, něco, o čem mě samotného zajímá. No jak myslíte, že to dopadlo? Dopadlo to tak, že ten protivný hmyz mě akorát rozlítil k hněvu a z toho lesa jsem odcházel ještě s horší náladou. No a tak, jelikož už to tak bývá, já to ze svého života vím, že jsou období, kdy hold se člověk někdy modlí, ale necítí to, když se Boha na něco ptá, ale odpověď neslyší, kdy otvírá Biblii a jako by to nevnímal. Ale já už vím, že i v této chvíli Bůh s námi je, že možná jenom my jsme se mu o něco vzdálili. A tak jsem nějak nepanikařil a věděl jsem, že Bůh mě v tom nemůže nechat. A tak jedno odpoledne, když jsem byl zase doma s dětmi, tak jsme s Týmíkem něco dělali a tak to někdy máme, že nás to napadne a řekneme, pojď, pomodlíme se. Většinou to teda je z důvodu, že se modlíme za to, aby byl hodnější. Tak jsem řekl Týmíku, pojď, pomodlíme se. A Týmík říkal, za co? Já říkám, tatínek má kázání, tak ať Pán Bůh mu dá nějakou motivaci. A Týmík se na mě podívá a říká, neboj, tati, Pan Ježíš uzdraví. Já říkám, tak tady taky cesta nevede. No ale přišel jeden večer, kdy děti šly spát a už byla taková pohoda a klid a já jsem chodil tak po tom obýváku a zase jsem přemýšlel a zadíval jsem se na tu naši knihovnu, projížděl jsem ji očima a co myslíte? Ne, nezadíval jsem se na žádnou knihu, žádná mi nepadla do oka, naopak už nevím, při jaké příležitosti mi Danek dal tuto knihu, Biblická kázání od nějakého bratra Robinsona. A tak jsem ji tehdy otevřel, Říkám, Danek mi možná chce dát najevo, abych ty své zamyšlení trošku zkvalitnil. No a tak, když jsem mi otevřel a začetl jsem se, tak asi u třetí stránky jsem zjistil, že tato kniha pro mě není. Ta kniha mluví o tom, jak postupovat při výkladu Božího slova a jak správně dělat kázání, že každé kázání by mělo být takzvané výkladové. No ale jelikož já moc dobrý čtenář nejsem a při druhé nebo třetí stránce jsem si uvědomil, že už vůbec nevím, co bylo v té první, tak jsem tu knihu odložil a řekl jsem si, no, musíte mě omluvit a mé kázání asi nebudou vždycky ta pravá, nebudou výkladové. No ale když jsem projížděl těma očima po té knihovně, tak přece jenom mě tam něco zaujalo. A to byla taková kupka mých diářů, které jsem si každý rok vedl. Psal jsem si tam své poznámky, to, co mě čeká. Mám takový zvyk, teď už to moc nedělám, ale tehdy jsem měl takový zvyk, že vždycky ten diář jsem si založil a přikládal jsem si na to další rok a věděl jsem, že v těch diářích se nachází spousta informací a spousta myšlenek, které jsem si tam zapisoval. A nakonec to přišlo a já jsem našel ve svém archivu určité slovo, které mě v určité době velmi povzbudilo, uklidnilo a dodalo velkou sílu vydržet. Byla to doba, kdy jsem prožíval jednu z největších krizí svého prozatímního života. Nebyl jsem šťastný, tak jak jsem dnes, nestál jsem tak pevně nohama na zemi jako dnes a necítil jsem zdaleka takový pokoj ve svém srdci jako dnes. Procházel jsem životní bouřkou, která trvala několik měsíců až let. Ale i přesto, že jsem se necítil Bohu příliš blízko, jsem se Bibli snažil otevírat, poslouchal jsem zejména také na YouTube nejrůznější kázání různých řečníků, ať už českých nebo zahraničních, a to z různých církevních denominací. A když jsem otevřel tu stránku svého diáře a pročítal jsem si ty své poznámky, které jsem si tam zapisoval, nebo chcete-li zkázání, tak jsem okamžitě věděl, že je to ten moment, na který jsem 3 týdny čekal. Nejen, že to ve mně vzbudilo určité emoce při prožité vzpomínce z toho období, ale cítil jsem také vděčnost za to, že je to už za mnou a že si i sám Bůh přeje, abych si to připomněl a zároveň se s vámi o tom podělil. A tak to dnes nebude slovo, které je celé z mé hlavy, ale budu se snažit vám ho přetlumočit a zanechat v tom i svůj určitý rukopis. Jak už jsem zmínil, byla to doba, kdy jsem procházel životní bouřkou. A právě takový název má dnešní zamyšlení. Jsou to bouřky života. Jsem přesvědčený o tom, že každý z vás ve svém životě prošel určitou životní bouřkou, která chtě nechtě nějak ovlivnila nebo dokonce i ve vašem zanechala určitou stopu. A to možná negativní nebo pozitivní. Jisté je, že životní bouřky do života každého z nás prostě patří a nevyhneme se jim. Otázkou je, jak s ní dokážeme naložit a jak ovlivní náš budoucí život. Dalo by se říct, že podle Bible se bouřky života dají rozdělit do 3 kategorií. Ta první kategorie jsou bouřky života, za které si můžeme sami. Například Samson měl hodně problémů v životě. A proč? Za většinu z nich si mohl sám. Ta druhá kategorie jsou bouřky, které nám způsobují jiní lidé. Pavel a Silas sedí ve vězení, obě nohy v dřevěných kládách, zbití do krve, protože chtěli být poslušní zásadám a tomu, k čemu je Kristus vyzýval. Dostali se do problému a jejich věrnost měla nepříjemné následky. A potom je tady 3. kategorie. A to jsou bouřky, které jsme si nespůsobili ani sami, ani nám je nespůsobili jiní lidé, ale které mají prostě jiné, vnější, chcete-li objektivní příčiny. Takoví učedníci na Galilejském jezeře by mohli o tom něco vědět. Prostě na Galilejském jezeře to tak chodí. Z času na čas přijde bouřka a často velmi nečekaně. Ale ty nejtěžší bouřky jsou ty druhé kategorie. Bouřky, které nám způsobují jiní lidé. Bouřky, v kterých jsme nevinně. A takovou bouřku je obzvlášť těžké nést. Ale jak už jsme si řekli, bouřky někdy přijdou do života každého člověka. A to nevěřícího, ale i věřícího. A jak obstát v těchto životních krizích? Jak zůstat klidný, vyrovnaný, udržet si důvěru v Boha? A to, ať už je to bouřka z jakékoliv kategorie? Otevřme si společně Bibli. A to knihu Skutkové apoštolů, 27. kapitolu. Skutkové apoštolů, 27. kapitola. Celá kapitola má 44 veršů. Nebudu ji proto číst celou, ale udělejte si na to čas třeba sami doma nebo s dětmi a připomeňte si to, co se v ní píše. Je to velmi zajímavý a dobrodružný příběh. A o čem se zde hovoří? Pavla nalodili na loď, aby ho jako vězně odvezli do Říma. A ve verši 8 čteme, že Pavel posádku lodě varuje, že by v plavbě už neměli dál pokračovat. Čteme, že už byl říjen, který nás mimochodem čeká hned zítra, a plavba byla nebezpečná, protože v tomto období se vyskytují na Středozemním moři velké bouřky. A proto Pavel jako zkušený cestovatel upozorňuje, že by se neměli plavit dál, že je to velmi nebezpečné. A co dělají námořníci? Námořníci ignorují to, co jim Pavel říká. A dá se říct, že to byl vlastně sám Bůh, který skrze Pavla hovoří k námořníkům. Ale oni chtěli jet prostě dál. Proč? Ve verši 7 se píše, plavili jsme se už mnoho dní, pomalu a s námahou. Verš 9. Ztratili jsme už mnoho času. Tito lidé byli prostě netrpěliví. Chtějí plout dále, aby to měli co nejdříve z krku a aby už konečně dorazili do cíle. A tak jedním z důvodů, proč Pavla neposlechli, byla netrpělivost. Neochota čekat. Víte, kolikrát se dostáváme do problému a do bouřek života, protože jsme netrpěliví? Přiznejme si, kolik z nás se už někdy dostalo do problému kvůli tomu, že jsme byli netrpěliví, že jsme nechtěli čekat a chtěli jsme věci vyřešit hned? Chtěli jsme se rychle oženit nebo vdát, rychle najít lepší práci, rychle se rozejít, rychle se přestěhovat, rychle přijít k penězům a tak dále. Ve verši desátém Pavel upozorňuje. Posádko, předpokládám, že plavba bude velmi obtížná a spojena s velkou ztrátou nejen pro náklad, ale i pro naše životy. Oni se ale přesto vyplavili do bouřky. Důstojník více důvěřoval kormidelníkovi a majiteli lodi než Pavlovým slovům. Navíc byl to vězeň. Přece nebudou důvěřovat někomu, jako je on. Jsou tři důvody, proč si lidé většinou dostávají do bouřky. Tyto důvody jsou stále stejné, jak už před 2000 lety v době skutku apoštolů, nebo i dnes. Lidská přirozenost se totiž moc nemění. Lidé jsou stále stejní. A které důvody to jsou? Verš 11. Hovoří, že důstojník více důvěřoval kormidelníkovi a majiteli lodi než Pavlovým slovům. Ten první důvod je ten, že často posloucháme odborníky, kteří nejsou dobří. Posloucháme nesprávné experty. Všichni víme, že ve světě existuje tolik podivných nápadů a názorů. Známe to asi všichni, co nám různí odborníci dokáží doporučit. Aby jsme měli lepší život, proto abychom více vydělávali peněz, abychom byli šťastnější, stačí si jen pustit televizi nebo internet. Myslím, že i my sami si můžeme vzpomenout na dobu, kdy jsme měli covid, kolik různých odborníků jsme mohli poslouchat, jeden hovořil toto, druhý toto, jedni nám doporučovali okamžitě se očkovat, druzí zase v žádném případě to nedělejte. Pak přišla válka na Ukrajině a přišli noví experti a odborníci. Jedni vysvětlovali, proč se to děje, druzí říkali, že za to může Ukrajina. Další prorokovali, že to brzo skončí, jiní hrozili třetí světovou válkou. A máme další témata a témata. Zajímavé je, že to platí nejen v oblasti našeho běžného života, ale i v oblasti náboženství. Máme různé odborníky na výklady Bible a o tom, co bychom měli dělat, co ne, v čem bychom měli přehodnotit své postoje a názory, protože už je jiná doba. Skutečností je ale, že i odborníci se často mýlí. Je pravdou, že i ti největší experti ne vždy mají pravdu. Každá strana má své experty, každá poslouchá své odborníky. A tak to bylo i v době, kdy Ježíš působil na naší zemi. Josefus Flavius, historik a židovský kněz, napsal, že v době Ježíše žilo asi 6 000 farizeů, kteří byli specialisté na výklad zákona. A tak většina lidí tvrdila, že nemůže mít pravdu jeden obyčejný tesař, ale přece těch 6 000 odborníků. Jsou to profesionálové, oni mají všechno nastudované, oni tomu přece musí rozumět nejvíc. A kdo měl pravdu? To sami všichni víme. Náš velký problém také je, že se většinou tak dlouho ptáme odborníků, dokud nenajdeme toho, který nám potvrdí to, co si vlastně myslíme sami. A neutvrdí nás, že ten náš názor je ten pravý. Takže první poučení z tohoto příběhu máme, že pokud se budeme často ptát nesprávných odborníků, můžeme se dostat do problémů a do velkých bouřek. A kde je ta druhá příčina, proč se lidé dostávají do problémů? Verš 12. Protože přístav nebyl vhodný pro přezimování, většina rozhodla plout odtud dále. Druhý důvod, proč se dostáváme do problémů, je, že se rozhodujeme podle většiny. Je mi jasné, že se možná někteří z vás teď na mě trošku zamračí a řeknou si, vždyť to je přece normální. Všichni víme, že rozhodnutí většiny je základ demokracie. Ale někteří z nás také víme, že už Churchill řekl, že demokracie je ten nejhorší a hlavně nejtěžší způsob vládnutí, ale nikdo ještě nenašel žádný jiný lepší způsob. Je pravda, že rozhodnutí většiny je dobrý základ pro zdravou demokracii, ale taktéž je pravda, že většina se často mýlí. Nenadarmo se říká, hlas lidu je hlas boží. Ne vždy. Jak to bylo při potopě? Většina lidí tvrdila, pršet přece nebude. To se ještě nikdy nestalo. Potopa prostě nebude. A výsledek? Většina se mýlila. Když Mojžíš vedl národ izraelský do zaslíbené země, v určitém okamžiku se většina rozhodla, že bude lepší vrátit se zpět do Egypta. A bylo jasné, že většina neměla pravdu. Pravdu měl Mojžíš, Jozue a Kálev. Když se budeme držet a rozhodovat jen na základě toho, co si myslí a co dělá většina lidí, dostaneme se do problémů a to se týká hlavně našeho duchovního života. No a ten třetí důvod nalezneme ve verši 13. Když zavál slabý jižní vítr, domnívali se, že mohou provést svůj záměr, a tak vytáhli kotvu a pluli těsně podél Kréty. Nesprávný výklad okolností. Kdy začal foukat vítr, námořníci si hned mysleli, že je to ta pravá chvíle na to, aby vyrazili. Námořníci si řekli, vidíte, okolnosti nám přejí, a vyrazili. Nebudeme přece poslouchat to, co nám vykládá nějaký vězeň. Třetí důvod, proč se dostáváme do problému, je, že si často špatně vykládáme okolnosti. A co se stalo? Verš 14. Ale zanedlouho se přihnal z Kréty bouřlivý vítr a od severovýchodu opřel se do lodi tak, že se nedala ovládat a oni se nechali unášet. Jak nebezpečné je neposlouchat to, co nám říká Bůh a rozhodovat se podle toho, co se nám na první pohled zdá dobré. Když to vypadá tak sympaticky a neškodně, a tak to přece nemůže být tak špatné. Vždyť to dělají skoro všichni. Dnes může vypadat vše velmi dobře, ale když jdeme proti tomu, co nám říká Bůh, můžeme si být jisti, že je před náma velká bouřka. Pocity nás často totiž klamou a když se budeme rozhodovat na základě pocitů, tak to často nemusí dopadnout dobře. Když Bůh říká, zůstaňte v přístavu a my vyplujeme do bouřky. Bůh pro nás chce totiž vždycky to nejlepší. Ať se nám to zamlouvá, nebo ne. Záleží mu na tom, aby se nám v životě dařilo. Jak se teda dostáváme do bouřky? Za prvé, posloucháme nesprávné odborníky. Za druhé, přijímáme rozhodnutí většiny. A za třetí, okolnosti si vykládáme tak, jak se nám to hodí a líbí. No a jak reagujeme, když už v té bouřce jsme? Když se nacházíme v těžké životní situaci? Jsou to většinou tři věci, které děláme přesně tak stejně, jak je udělali námořníci v našem příběhu. Jejich reakce jsou totiž typické pro lidi v krizové situaci. Námořníci reagovali právě tak, jak reagují lidé, kteří jsou pod velkým tlakem. Verš 15. Když se vítr opřel do lodi tak, že se nedala ovládat, nechali se unášet větrem. První reakce? Lidé, kteří procházejí těžkou životní krizi, se nechají unášet sem a tam. Verš 17. V obavě, že narazí na mělčinu, stáhli plachty a nechali se unášet. To první, co bouřky života s námi udělají, je to, že s námi začne zmítat. Že to s námi začne zmítat. Z jednoho kraje na druhý a za chvíli nás to rozhoupe tak, že nevíme, čím jsme. V těch dnech ještě námořníci neměli navigaci. Neměli dokonce ani kompas. A tak víte, čím se řídili? Správně. Hvězdami. A klobouk dolů před nimi. Já osobně rozeznám tak maximálně velký vůz. Dokázali zdolat daleké cesty po moři podle hvězd. To ale mělo jedno velké úskalí. Stačilo, že několik dní, konkrétně čteme ve verši 27, to bylo 14 dní, kdy neviděli nebe, slunce ani hvězdy a nedokázali se zorientovat. Byli ztraceni. Když přijdou do života velké problémy a člověk neví, co svým životem, často má tendence všechno vzdávat a rezignuje. A nechá život jen tak plynout. Sem a tam, přesně jako ti námořníci na lodi. To druhé, jak lidé reagují v bouřkách života, je ve verši 18 až 19. Protože jsme byli prudce zmítáni bouří, námořníci druhý den vyhazovali do moře náklad, aby lodi ulehčili. A třetí den vlastníma rukama hodili do moře lodní výstroj. Co dělají námořníci? Zbavují se cenností. Hodnot. Začínají se zbavovat toho, čeho si předtím cenili a vážili, co opatrovali, co pro ně mělo určitou hodnotu. A dokonce to i potřebovali, a dokonce i to, co potřebovali nejvíce k plavbě, lodní výstroj. Ve verši 38 stojí: když se najedli, ulehčili lodi ještě tak, že vyhodili i obilí do moře. Potom, co vyhodili náklad, vyhodí dokonce i jídlo. A ve verši 43. a 44. čteme, že když už nebylo co vysypat do moře, tak co udělali? Vyskákali sami přes palubu. Co to znamená? Když přijde bouřka, jsme často v pokušení zahodit právě ty věci, kterých jsme si dříve nejvíce vážili. Jen proto, že jsme pod tlakem, prožíváme stres, vyházíme všechno, co za normálních okolností je pro nás vzácné. Stáváme se impulzivními, vzdáváme se svých snů, utíkáme ze vztahu, zbavujeme se přátel, zahodíme hodnoty, kterých jsme si vážili možná už od dětství. Takže to první, co lidé dělají v době krize, nechají se zmítat sem a tam. To druhé, zbavují se cennosti a hodnot, které předtím považovali za důležité. A to třetí, verš 20. Po mnoho dní prudka bouře nepřestávala a již jsme ztratili všechnu naději. Naději, že se zachráníme. To třetí bylo, že ztratili veškerou naději. Potom, co se v době krize necháme zmítat životem sem a tam, co jsme se zbavili všeho, co pro nás bylo dříve důležité, a přemýšlíme nad sebou, kde jsme to dopracovali, ztrácíme všechnu naději. Ne, nadarmo se říká, naděje umírá poslední. Takže jaké jsou obvyklé reakce v bouřce života? Za prvé, necháváme se unášet sem a tam. Za druhé, zbavujeme se cenností a hodnot, které pro nás předtím byly důležité. A za třetí, ztrácíme veškerou naději. 14 dní byli námořníci úplně v temnotě. Pak vyhodili všechno, co měli, a potom ztratili i naději. Víte, před časem jsem měl jednu pracovní schůzku. Bylo to s člověkem, který se zabývá bezpečností v oblasti stavebnictví. A tak, když jsme spolu hovořili o tom, co bych víceméně já potom pánovi potřeboval, tak on začal hovořit o tom, čemu se teda věnuje, pro jaké firmy pracuje. A když začal jmenovat ty firmy, tak zmínil jednu firmu stavební, která je celkem velká a má velké působení v našem kraji, Moravskoslezském. A tak jsem zarazil a říkám, jo, tu firmu já znám. S tou firmou jsem před několika lety spolupracoval. Říkám, pokud si dobře vzpomínám, jeden ze spolumajitelů a ředitel, jmenoval, říkejme mu pan Novák, na to vzpomínám velice dobře. Byl to velmi, jak bych to řekl, velmi loajální a dobrý člověk, což se v tom našem oboru moc nevidí. A ten pán se na mě podíval a řekl, pan Novák, ten už 2 roky nežije. Což mě celkem zarazilo a říkám, nežije? Pan Novák skočil pod vlak. Zbavili ho funkce, přišel o určitou moc, která s tím byla spojená. A tak se začal zmítat životem sem a tam. Pak zahodil své hodnoty, ženu, 2 malé děti. To, co pro něho dříve znamenalo všechno, a nakonec ztratil i naději a tak raději ukončil svůj život. Až tak nebezpečné mohou být bouřky života pro některé lidi kolem nás. Všímejme si proto více těchto lidí a snažme se jim být napomocní. Možná se někdo z nás takto cítí i dnes. Problém, s kterým zápasíš už týden, se nedá vyřešit. To, s čím si nevíš rady už měsíc, je nad tvé síly a to, co tě ničí možná víc než rok, způsobuje, že jsi zmítaný sem a tam a že jsi zoufalý. Pokud tomu tak je, pamatuj, že námořníci ztratili všechno, protože zapomněli, že nad tím vším, co se děje, je Bůh. Zapomněli, že Pán Bůh dává naději i v beznadějných situacích. To nádherné a povzbuzující na tomto příběhu je, jak reaguje Pavel. Víte, jeho reakce a postoje v bouřce jsou diametrálně rozdílné od reakce námořníků. Námořníci jsou zoufalí a ztratili všechnu naději. A Pavel? Pavel ten je vyrovnaný, klidný i napříč bouřce nestrácí odvahu. Nenechá se vyvést z rovnováhy. Reakce námořníků je možná přirozená pro situaci, kterou prožívali. Je to reakce přirozená pro lidi, kteří jsou v krizi. Ale jejich reakce by neměla být reakce naší. Je možno i jinak reagovat a Pavel je nám toho příkladem. Právě tak, jak reagujeme v bouřkách, ukazujeme, jak je to s naší vírou. Jakou hodnotu má naše křesťanství? Víte, je lehké být křesťanem, když jde všechno hladce. Když svítí slunce, když se nám daří, když jsme zdraví, když máme šťastnou rodinu. Ale když přijdou problémy, jsme zoufalí, když jsme zmítáni sem a tam, tehdy se ukáže, jaká je naše víra. V krizi se totiž často pozná náš charakter. V krizi se odhaluje, ne získává. Charakter totiž získáváme v každodenním životě. Všimněme si, co udělali námořníci ve verši 29. Báli se, aby nenajeli na nějaká skaliska a proto spustili ze zádi 4 kotvy a toužebně očekávali, jiný překlad hovoří, modlili se, ať se rozední. Konečně námořníci poprvé udělali v tomto příběhu něco dobře. Spustili kotvy a modlili se. Když bouřka zmítá naším životem, je důležité spustit kotvy, zastavit se. Pozvedám své oči k horám, odkud mi přijde pomoc. Žalm 125.1. Často, když přijdou do života problémy a bouřky, lidé se snaží změnit mnoho věcí. Ale to, co nejméně v bouřce života potřebujeme, je právě změna. Známe všichni ty příběhy, například mladí manželé mají problémy v manželství a tak si řeknou, že dítě to vyřeší. A tak si pořídí dítě a je to z bláta do louže. To, co potřebujeme udělat v bouřce, je spustit kotvy, získat určitou stabilitu, ne ještě si přidávat další problémy. A jak to, že Pavel má takovou jistotu? Jak to, že dokázal v bouřce reagovat správným způsobem? Jak to, že jí dokázal tak dobře čelit? Protože ho povzbuzovali tři základní nádherné skutečnosti a pravdy křesťanského života, které i nám mohou pomoci v životě jako kotva, které nám pomůžou i v bouřce zůstat pevnými. Jaké kotvy to jsou? Verš 23. V té noci se Pavlovi zjevil anděl od Boha, kterému patřil a kterému sloužil. Tou první kotvou je vědomí Boží přítomnosti. Bouřky nás nemůžou schovat před Bohem. Bouřky můžou způsobit to, že my nevidíme jeho, ale nikdy nespůsobí to, že on nevidí nás. 14 dní námořníci neviděli ani slunce, ani hvězdy. Neviděli nic, ale Pán Bůh je viděl. Může se nám někdy zdát, že Bůh je od nás kilometry vzdálený, ale on je s námi. On posílá svého posla, aby Pavlovi řekl, já jsem s tebou. Já vidím i vaši malou loď na tom rozbouřeném moři. Bůh nám zaslibuje v Biblii, nikdy tě neopustím, ani nezanechám, Židům 13.5. Hle, já jsem vždy s vámi, Matouš 28.20. Bible nám znovu a znovu připomíná, kdekoliv jsi, Bůh je s tebou, nikdy přes okolnosti života nepřecházíme sami. Bez ohledu na situaci, v jaké jsme. A toto je kotva, na kterou se můžeme vždycky spolehnout. Ta druhá kotva se ukrývá ve verši 24. Hned potom. Anděl mu řekl, neboj se, Pavle, ty se před císaře dostaneš. Řekl mu, Pavel, já mám plán pro tvůj život, já mám s tebou záměr, musíš jít do Říma, na této lodi nejsi náhodou. Mám s tebou záměr, ty budeš kazat evangelium před císařem. Můj plán pro tvůj život je větší jako tato bouřka. Tou druhou kotvou v době krize je, že Bůh má se mnou určitý záměr. Nikdo z nás není na tomto světě náhodou. S každým z nás má Bůh specifický záměr nebo plán. A tento záměr nemůže změnit absolutně nikdo a nic, jen my sami. A když to uděláme, Pán to musí respektovat, protože on respektuje naše rozhodnutí. Ale žádné okolnosti a žádní jiní lidé nemůžou překazit Boží plán s naším životem. Jedině my to můžeme rozhodnout. Buď ho přijmeme, nebo zavrhneme. Boží plán je větší jako situace, v které se nacházíme. Ta třetí kotva, verš 25. Buďte dobré mysli, nebo věřím, že se stane tak, jak mi Bůh zaslíbil. Tou třetí kotvou jsou Boží zaslíbení. Bůh své zaslíbení vždycky dodrží, říká Pavel. Takže první kotva je vědomí Boží přítomnosti. Druhá kotva, Bůh má se mnou určitý záměr. A třetí kotva, Bůh své zaslíbení vždycky dodrží. A tak přeji vám, ale i sobě, abychom nikdy nezapomněli na to, že ať už procházíme jakoukoliv životní bouřkou nebo těžkou situací, velkou krizí, Bůh o tom ví. Bouřky přijdou, odejdou, ale Boží záměry stojí pevně. Bouřky nemůžou zničit Boží dítě, protože Boží zaslíbení pro nás hovoří o krásné budoucnosti. Amen.